إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله تلنا ومتونز الله تبارك وتعالى ومتونز يتوند وكتوند وكرغ وبجفوه بوتنولي لا انجريجيا پفكتين من الدنيا ومكجتوند Nora banga yajitonda yenyini yatuka kasanti jali teso wa chowatiro chansiri okiraba butereevu nti bwaba kusubiza nti waliye ekifo kyo kye yatonda nakitonda nakiwa obujjuvu obuyitirivu nakitenda ye kenyini nyini Allah subhanahu wa ta'ala omutima omulamu teguyinza butaya yanira kutoka mchifecho yijana ya Allah tabaraka wa ta'ala nsaba Allah jitu ingize fena Allahumma amin atusonyiwe obukendevu wafe mudini tumusisinka ni ngatusimi wali ya bantu ababu sabu sokubayo kwa Allah mchimanyiti jebali Naddala abaito bashuyuiya abakomunisti abo bagamba la ilaha wal hayatu madda teri katonda wabula mother nature ya tonda mother nature makuru ebintu bije oluwechi nechi yawe yekole ebintu nogamba nga muli bakafiri Neki akole ebintu bwebiti ne mutamusinza nze neka kasanti neki yakola edunia eno nebigirimu ne ntambula yabyo mba nteekwa buteekwa kumusinza neki nga yakola bino ne bwaba tansabye kumusinza mba nteekeddo mugulumiza omuntu akoledde ebirungi ne bwatakusaba mukolera Oteke ndo mugulumizo wane da? Na ye necha. Oya atafayo kire iminga raiti ye. Na tute gezanti wanangi nzenko labi no nzenko labili. Awa ye uunyesa. Katuina Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Haba ilmani yuna. Aba singu ubunji yunkiruna Allah. Ba secularist. Barabe bintu bya dini bintu bya katemba. Awali bintu bya ki? Bintu bya katemba. Na ye Allah subhanahu wa ta'ala bu yatondo omuntu yamuteeka mu ekirabo. Ekirabo ekyo bwe bubumbwa obwolekera omutonzi ne wabira tebannamu kubulira. Omuntu azaliwa kubumba bwenyini nyini awulira alina omunene omugurumivu omumanyi wechitibwa nyini busobozi avunaiza kubuchi kubulamu bwe bwekiri oba nedda era osingane ekintu ekisinga okubeera ekimanyifu eri obulamu bw'omuntu ye Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kyengera mu byengera Allah byakola ki Nata kuma kubeera nti bwatu byatutonda nti yatusigamu hatta nosingananga amadini gonna mukwawukana kwagwo mu bubuzo bw'ekika ekyawagulu bwe balimu bonna bayimirizaawo kubayo kwani waliwo abantu abatakimanyi nti eddiini y'abasamize bannabyabuwangwa naye kaka ekikiitana etekewo akakwate wakati waayo ne Allah ekyo mbadde mukimanyi abantu bangi tebakimanyi Na ye bo, banabia abu wangu, abasamiza abu, tebagamba nti Katonda taliiyo. Aa. Era enkulu z'eddiini y'Abaganda yenno ya Profesa Ssekamwa ekyakyuwa akaseera kangi ng'akigazi yaako. Naye oyo Katonda bogo bayita Katonda eri ewaabwe omusiŋŋaana nga yazaala Nambi mukyala waani wa Kintu era sitoli eno abantu gye batateeko birowoozo ezimbirwa ku kikolo ekyo eya Kintu ne Nambi bwe tolaba nti Kintu yabeeranga ku nsi ng'ate Ssezaala we yabeera mu ggulu era gwe bayita ggulu taata wa Nambi okitegedde taata wa Nambi yaani ye ggulu oyo azaala Walumbe ne Kayiikuuzi ne Nambi yabazaala abo abasatu ne yaani abeera ludda wa abeera mu ggulu era enkulu ze ya Ssekamwa ekulaga nti Kintu bwe yafuna sila bwe yafuna akakwate n'eggulu yagenderanga ku kimusoke kimusoke kyajjanga kino ekyenkuba nekisimba ggulu najja n'agira ha kakayanga ali waggulu era eyo gye yajja obulo era eyo gye yajja okitegedde kaakati gana amajini gana gakwata abantu ne googera bo mu ddiini yaabwe bagamba nti zi malayika za ggulu ezo zi malayika zaani za ggulu kintu kyonna ekitakugira bwe ti bakwata omuntu ali awo akubiddwa amajini olugira bwati nga yaavaawo netwakanga evaako kati malayika ya ggulu ng'ejjanga etandika okwogera waliwo wali ekyasoba mukole bwe muti wali musimbe w'omuti mwetaaga okusala endiga ku lusozi gundi musobole okufuna enkuba kati obubaka buvudde waani waggulu ani abuleese malayika malayika yaani zino shayatini ezikwatagana amajini ago gebata malayika eri ewaabwe kyenjagadde muwano bannange obutagaziya nnyo nti nabo bakikiitana bateekewo sila wakati waabwe naani olaba abasamiza abali khalis basigala bagamba nti Allah akola atya Allah gyali naye ngaoyo si ye Allah tabaraka wataala khurafaati ne obubumbwa bugaana ne bukala nti wateekeddwa okubayo ekiri mu ggulu nam ekikako eri ekivunaanyizibwa ku biri kuki obubumbwa bugaana wadde bwagenda ku ekyo ekintu ekitategeerekeka kyebayita ggulu simayakataani ne olaba obumbwa bwabwe gye bubasindika obumbwa tebutebenkera okutuusa nga waliwo bwomuntu tebutebenkera Allah yatonda omuntu nga abdi nga muddu tatebenkera okutuusa ng'ataddewo ekintu ekiri supiriya ku ye ate nga kiriwo ggulu we nga tekirina obusobozi obukaka kati ogenda okkakkana nga n'abasamize balaga nti waliwo akakwate wakati w'edduniya eno n'eggulu era ng'ebiragiro biva luddawa biva waggulu bwe kiba nga bwe batyo bafaanana abali ku nzikiriza enkyafu eri ku ddaali lifaanaganako bwe rityo naye nga balaga nti waliwo akakwate wakati w'edduniya naki era waliyo Katonda ali mu ggulu teri kubuusabuusa nti naate amadiini agasigadde gono gali aqrab wa aqrab kakati Allah subhanahu wa ta'ala mu byakola ebiyitirivu ebiraga nti ebintu bino tebisobola kwekola byokka kujjawo nga birina omutonzi Allah tunuulira engeri gye yapima buli kiyungo ky'omuntu ne sayizi gye yakiwa nam ebintu ebikubye kwekola byokka olulimi olwo lulaba nga lwazimbye mu katini ne lufunamu okuzimba kutono bwe kuti wallahi lufunda mukamwa nga lwazimbye mu katono bwe ne lufunamu okuzimba enjogera ekyuka nga omutakyasaana kwogera olulimi luzimbye muki mukamwa terukyetaaya kasayizi Allah ke yaluwa keeko bwe keeyongerako obulamu bw'omuntu bukyankalana obulamu bukola butya bukyankalana n'otunuulira nti akamwa bwe katube kafaanana n'esayizi yaako n'akapimira akalimi kalina okubeera ku sayizi eyo n'amanya nti omuntu yeetaaga okugaaya ate yeetaaga mubeyo byagaya mulimu ebizito mulimu ebyangu ngu mulimu namuteramo amanyo nga buntu butini bwebuti ate nalyo kaga kola nga magumu gasobola okugaya ebiki ebyamanyi ayina tekawo namangu ngu ayina tekawo nebintu nga byo lulimi lumala bumazi okubisikala bikwa bitya nagateka yonga manji magumba manji nenga gafiti nga bulungi muki mukamwa nateka lyageri eri kubanga bino ebintu ebikakanyavu ebyebyebyo siri abuli kaseera ntubirya tumutayagadde okumeketa kugumba tumutayagadde okugira kikola ku mmere ya bulijjo nagikola nga gano amanyi agatuukirwako gano gano ebiseera ebisinga obungi ate gali agakola kubiremye nagateka luddawa eri ebbali namanya nti gayitegawa muntu byute abakwata ebijijo nabiteeka wano mu maaso batwalifaananyi nga tutya ng'ebimenke bino ebijiji byeri singa byateeka wano mu maaso wano byebyetesimba wano mu maaso singa omuntu bwaseeka alabika atya gafiitinga erikola ku bigize wanagawa nagakola nagashepinga mu ngeri ewa byute ku muntu si we kiri oyo nno ye Allah tabaraka wataala. Yesonga lwaki mu dini yaffe ey'obusiraamu tusinza Allah bi asmaihi al husna wa sifatihi al ula. Ekyo ekimu ku bintu kye tuli abakendeevu mu kujjukiza abantu okusinza Allah n'amanya g'amalungi n'amatendo g'amaki so nga Allah yagati fanzur ila athari rahmatillah tunuulira athar tunuulira obuwufu bw'okusaasira kwa Allah buli kintu kitunuulire ujja kijjako obuwufu bw'okusaasira kwa Allah katusinza Allah bw'olaba ekigulumivu ngujjukira obugulumivu bwa Allah bw'olaba ewali okusaasira n'olaba engeri enkoko gyena kuwalanga ekigunkize nekigijjako omwana nedduka emisinde neepapale nekyankalanya olusuku n'olaba okusaasira okwo kwerina ku mutima n'obulumi nakina okufaayo n'olaba engeri gyetuula ku magi neerekereza okulya okumala ebbanga ng'egamaamira neebeereyo olunaku lumu bbiri ssatu noga ya rabbi teefe nenge baana bange neeryoka efuluma olufuluma lumu neeryoka edduka nebakubyere neyangwa mangu neddayo abaana bange abaana bange tetebenkera nemaa neegira neebubuutikira enkuba neetonnya bonna neebusika neebusika neebuteeka eno wansi w'olutu neebuzingira yo enkuba neegigwerako yonga ebubise siwekiri kakati ezo athar rahmatillah Allah we yatonda ebitonde ebyo n'abiwa okusaasira okwo eri byebiva kati y'okusaasira kwa Allah eri ebitonde by'okutwaliza awamu era oyo yagabirako ku bitonde ebyokusaasira yate okusaasira kwenkana kutya kitegerekese katusinza Allah buli tutunuulira kubiri ku duniya bituwa okulowooza kwani bw'olaba agasozi agagulumivu ago ng'olowooza kuyagasimba mu ttaka obugulumivu bwe tabaraka wataala kitegerekese bw'olaba abagezi abakola ebintu ebyewuunyisa ngo kanti ate olwo yabatoolerako yabawuwa ku tugezi otwo tubalina mu mutwe otwo y'amagezi gakola luddawa gakomawa amagezi ge gakomawa kitegerekese bw'olaba gwegamba buli kimu kyonna ky'olaba ku duniya kikuwa okutegeera Allah n'okumugulumiza. Tusoma sharuhu assunna kya imamu ani Albarbahari rahimahullah shekitiibwa yangupe ku matini gano biidhinillahi tabaraka wataala tegatuuka sembererwa omuzindaalo sembererwa omuzindaalo.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تم الإيمان أو ناقص تم الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام.
جزاك الله خير تجينا قصوما إبقى بشيخ فوزان hafidhahu Allah oruburungi bwabyo mukutuga zize nsonga eno twajogerako ebigambo bingi walillahi alhamdu wal minna na ye ebigambo byo munene ya bibira ashfa wa aqwa sibe kiri qawluhu agamba shay fawzan wa alam bi anna ad-dunya daru imanin wa islam yani aga chategeza mu bigambo ebyo muwandisi oli albarbahari anna al-islama wal imana fi ad-dunya allati hiya daru al-amali amma al-akhirah fa innaha daru al-jaza aga anna al-islama wal imana fi ad-dunya allati hiya daru al-amali akutegeza nti obusilamu ne imani omugaso gwabyo oba si mugaso ekifo kyabyo we wano ku dunia okka kubanga idar ya amal twagamba musomo gwa fogwa gwa sheri Uthmano jukira bulungi twagamba nti yawm al qiyama abantu bagenda kuba ne nimi yawm al qiyama abantu bagenda kuba ne mitima yawm al qiyama abantu bagenda kuba ne biyungo inimi imitima ebiyungo kubanga imani oba obusilamu oba okusinza kulebwa ebintu ebimeka bisatu imma kwogera oba kukora oba kukiriza sibo kiri ebyo nnama bagenda kuba bina yawm al qiyama hatta abantu bagenda kukiriza Allah yawm al qiyama abantu bagenda kukora Allah mu nkoole singa ddala okubeera irage ekitiibwa kye akaifa nga maze okulabako naam abantu bagenda kufuna tauba bagenda kwejjusa ebikolwa byabwe ku dunia balage nti baali basobya washahidu ala anfusim annahum kanu kafirin naam biwe ko twali bakafiri rabbana ghalabati alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin ay allah bono lifubatu wangu twali babuze naam وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير سنفعل تولي وكولي وكولونغما وبانا فينا مجزي نتوى كوسيزا برونجو كوسا مونكوسي يوكولونغما ما كنا في اصحاب السعير تتوالي بدو ونمغوند تشيشا تجاكو الله تجيني وانغوبيا تشيشا تجاكو الله تجيني بجلزوين نمغوند تشيشا تجاكو الله تجيني بساميزي نعم باري باتون دوا باري باتون داش سويتشي كاكاتي abantu bagenda kubeeranga kadi itarafu nga Allah baga mu Qur'an fa atarafu ha bi dhanbihi fasuhqa li ashabi as-sa'ir bonna ba admitinge bakirize esobiza abwe na yo kukirizo ko yawm al-qiyamah kugenda kugasa okukirize esobyo okugasa kwe kuliyo kuli muswati tauba kugamba kutya Uthman okukiriza ensobi okugasa omuntu kwe kulya okuli muswati tauba kugamba kutya Sheikh Uthman naam ekyo nyi nga wokoze omwa bwetu wallahi aya bwetu bwetandika omwa nga bwokoze bwotyo aya bwetu bwe eyu harufu joge joba dolete ekyo yeyo yenyi tebade wawo aha yangu toddirira toddirira waha wa akharuna atarafu bidhunubihim naam khalatu amalan saliha wa akhara sayya asallahu ayatuba alayhim nabalala bakirize nsobiza we bato beke mirimi mirungi nemibi asallahu asabu ujisanga mkurani vietigeza kuhakaka so buli yao kasoko la itirafu kumazambi go ya Allah nsobiza walam yusiru ala mafaalu wa humi alamon nota kanyali ya kumusobingo jmaindi nji nsobia gena kuono ni lakhira yo sobe chidi asabu ujisanga mkurani laala ujisanga mkurani iba ya tahkik asani laala mkurani iba ya chi ila tukule nsobi kubanga bannange enensonga tujikoleko bannange mungeri entongole seka yategerera abantu ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala olwayiri mujaba alina ku bigambo ebyo kyabateeka mmatu bwe kibatwala nam kakati sheikhi akimanyi nti asani la'alla mu Qur'an fi akthar ahyan etegeeza ki etegeeza tahqiqi so si obooliawo obooliawo kitegeeza nti tukola nsobi bwe tukivuunulira abantu nam nti obooliawo nga tukimanyi nti mu Qur'an sekikola kitya sekitegeeza waba aha tata nam ayakidho طيب يلا يا بكر يلا كتا جيري كسي إبانسو بي بولي چوننا كتا جيدي انكي اما كورو غاشنو تغالي چكوية غاتي مثلا ورو آيات نيجي انغفواني إرمانا ياجي يا يقين بوچي فون لما كورو غفوان وباتو توسيزا وكابغا الله يبانتو وبلي معايه نعم اني ظننت اني ملاق حسابيا تيزن لي سوبيرا او ريبيرا كي اور نالي نندوزا نتينجا كوسينكانا لا هذا ينافي الايمان كوبانغو اومكيريزا بيرا كوجزم ابيرا كوكاكاسا انت اتيك دو كوسينكانا اوكوكي كاسيبيرا فواني اومتونغا اتيبيريزا بيتيبيريزي او يابيرا كافر اخيرا تبجي تبريزا بو تبريزا اني ظننت اني ملاقين حسابي انتي انزل نالي نصوبي نالي نقلو اقلوزا نوكو صوبي نانتي ظني نوكي تكون مقلوغا غوكو فوسا فوسا لا الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ابا ولوزا ابا ينيندوزا ابا صوبيرا لا ابو ابا كاكاسا Ntibajja kusenkana omulezi waabwe ensonga zino gatta kona kiri kyetwakonye ko lunaku mudarusofe yakoyete wabashiri ladhina amanu naam tetugamba nti mubasanyusene ebonezo ebiruma ebonezo ebiruma tebirimu kusanyusa wabuli yobushira ekola ku saidi yokutiisa nekola ku saidi yokwamawulira gaki bashiri lmunafiqina bianna lahum adhaban alima mutisaba nanfusi wali ebonezo ebyamanyi balindiridde alladhina yattakhidhuna alkafirina awliyaa min duni almu'minin ayabtaghuna indahum alizza abakutaba kaf ne bafuula bannaabwe abokulusegere abakkiriza nabasine bebesaba baleka wali ayabtaghuna indahum alizza babona nyambutibwa tibwa fa innal izzata lillahi jamia bakimaite ebisi ebitibwa biriyani iriwa allah subhanahu wa ta'ala yokka kitegere kese kadotubadde wa akharuna atarafu bidhunubihim abambakirize ebiki obunafu bwawe amazambi gawe khalatu amalan saliha wa akhara sayi'a bane meseje tegere kese tayib kakati tugambye nti sheikha agamba nti imani n'obusilamu ekifo kyabyo ekyo mugaso kyokka we wanonga tuli muki munsi bannange tugambye ti ebiyunga ebisatu omuntu agenda kuba nabyo yaumal qiyama omuntu agenda koolya ddala Allah rabbana ulire nkoole iraga nti bategedde Allah bamugulumizza nam bano ba freedom tuyina okuwangala munsi kati yenjiri eri mu west west kati eri mu kusinking esigazaawo amazzi gatandise okubikka ennyindo mu linnya lyaki freedom freedom baagala kusenguka mutonzi kikumi ku kinnaakyo batambule mu nsi nga tebakyayina kakwate konna kakwate tebakyayina kintu kyonna kibasiba kwani ku biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala so nga wallahi tebasobola kuba bantu freedom bali mubago bamukugondera Allah bagondera amateeka gaabwe bajjudde amateeka abantu bakubyeko mu kkomera bo balina ibaganti kino wano ususeo gena mukomera wano kuze gena mukomera wano chebaita freedom cheche kusenguka Allah kusengukani Allah tabaraka wa taala amma biye byabwe tebili mu freedom constitution pano code yawukanye kuteka yawukanye kujino wano wadwe nukira bono wano bakubyeko kamera kubuli nguruzi kwa ata abantu abakola ibintu kubuye freedom bwebaba nga ngagola abantu baddembe abantu bayine eddembe okuwasa basajja bannaabwe eyo freedom ekya Allah kino okuvaawo teeka lya Allah libagano okola kino okuvaawo feni nibwe aba alabye nti waddembe ogenda mu supermarket nagiyingirira nabba ebirimu abirina eddembe eryo sibwe kiri naye nedda kino ekyaffe nedda kino ekyaffe nedda tulina mukola bwetu nebwetu nebwetu so nekyo nakyo kiri mu mateeka ga Allah Allah kigaana tabaraka wa taala sibwe kiri ne bingi 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 nga mateeka gaawe bonga bo ku misoro ku biki ng'oteekeddwa okubeera ng'oti amakomere waabe gakubyeko abantu ne bwe basobola okwawukana ku mateeka ga Allah nedda ga Allah freedom naam hatta ne bwabeera nga freedom ye kusinza Allah bamuwanyisa okuva ku freedom eyo so nga waliga nti nga bwe tuli ku freedom nange freedom yange kwambala jilbabu freedom yange kwambala nikabu freedom yange kubera ku busilamu freedom yange kuhimiza usala nedda ate tubakulekera freedom eyo ha freedom ku saidi yawe bonge bagale direction yage jibagale tebere bwa mbo omusajja yazadde omwana mabiga kawo bakuba mawulira agamanyi musajja zani ku yarabbi kitufu musajja oh suma mawulire mundi gedele ogenda kutuka wansi ndi yali mukazi simanya bano bagira ne bamuchusa ne bamumeze ebirivu ne bamuyita omusajja kati yazadde omwana ya Allah ya Allah yesuwe tuwetambula kakati tusaba Allah atuwe okubeera nga tumanya nti nna amateeka gage edduniya ye yenina okubeera nannyini biragiro tagenda kutunda dduniya agereke bwatyo suda ayina okiteeka ebiki ebiragiro kubanga yamanyi ekigasa abaddu be ala ya'lamu man khalaq tamanyi oyatonda wahuwa latifu alkhabir kakati ekyo kikulu nnyo okukimanya tugambye nti omuntu kuno si kuno alina kwakhira agenda kuba n'ebiyungo butereevu nga bwe birina kuki ku dduniya naye ng'ebiyungo ebyo takyasobola kusinza nabyo Allah kusinza kwa mugaso okoola Allah kuba kusinza okwenenya kuba kusinza okukkiriza ensobi kuba kusinza si bwe kiri ogulumiza Allah kuba kusinza naye bigaso oliko ki singa edduniya ogyabulira kwe bikoma wahiila bainahum wa baina ma yashtahun kama fuila bi ashiyaihim min qabl kakati sheikh agaman fa inna dara amma al akhirah fa innaha daru al jaza amma akhirah ekyo kifo kyaki kifo kya kusasula fal islam wal iman انما يكونان في الدنيا اما من مات على غير الاسلام والايمان فانه كافر ولا ينفعه انه يوم القيامه اذا شاهد ما كفر به يؤمن او يتمنى الرجوع ويطلب من ربه انه يرجع لاجل ان يؤمن به تبارك وتعالى سبحان الله اقام الشيخ فالاسلام والايمان انما يكونان في الدنيا obusilamu ne imani bino byakunsi kuno eri kusasula busasula naam okukola ng'oli eri mumusiri bw'ovaayo kujja eno wakati erikukola kukola kwasigadde luddawa eri mumusiri aha eno okufuna mpeerayo walima bulungi alhamdulillah walima bubi kitegerekese amma man mata ala ghairi lislami afiira ku byobuwangwa afiira ku bukatoliki afiira ku bulokole afira kubunanfusi afira kubazidoro afira ku embera zonneze enja wulo fa innahu kafirun oye mukafiri wala yanfa'uhu annahu yawm alqiyama idha shahada ma kafara bihi yu'minu aw yatamanna arruju' tikimugasana akamuna akeddagara okubende kuluna kulwenkomerero bwana alabe ebintu byakafu walira byali byaddala nno bana basa ibali abatufu twali tulina kubeera bwetuti siwe kiri nga bali abali mu bbaliro walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absaruna wa sami'na farji'na na'malu salihan inna muqinun bwe bakubaka eriiso singa obalaba embeera gye balimu nga bakotese emitwe maso ga Allah baganti ayi Allah absaruna katulaba wasami'ina tuliya bulungi farja'ina tuze kunse na'malu salihan inna muqinun tukole mirimu ebirungi kubanga tumaze okumatira nti obulunga munoko na byali wano kitegerekese sheikha agamadi tewali kigenda kukirizibwa tuotegedde Allah olutegeera otegedde obulunga olutegeera otegedde bano bali ku kituufu oyagalo kirunga makolu olwokuti omuliro tibigenda gasa yomal qiyama kitegerekese au yatamanna rujo obo kubiranga yegombadde ku dunia walau tara idh waqifu ala an-nar faqalu ya laitana nurad wala nukadhdhib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin tibigenda kwa yomal qiyama tulze yokunsi ya Allah nedda bannangi mungu bedde bulungi nolwekyo ensonga eno nkuru omuntu yefubeko omuntu yirwaneko olina tiketi etya emu one way botabitereereza wano teri gamba nti bwe ndiddayo ku nsika siriddamu kuzanyira mu bintu tekikola wano olina bitereereza ku ssaawa eno botabitereereza wano abaana babannabbi bagenda genda mmuliro abaana babani bakyala babannabbi bagenda genda mmuliro bakyala baani bazadde babannabbi bagenda genda mmuliro bazadde baani kati kyeki sigadde omwana wa nabbi Nuh agenda muki agenda mmuliro taata wa nabbi Ibrahim agenda genda muki mukyala wa nabbi Nuh ne nabbi ani Lot bagenda genda muki muliro kitegerekese abami baba rongofu nga Firauna agenda genda muliro nga mukyalo ya Asia agenze muki norwecho kano ke kasera ko kubitegera wano nagamba nti gubera ngi bitu bya siliki obitu bya siliki bya kulemo kutegera bya siliki bya kulemo kutegera mugu bya kulemo uliyawo bikubuza buze bikuzera bikuzeri damu kasondo kwate ku mutu otuliko ka benga buchali gwana tegera shitauhidi gwana tegera Allah atamaita Allah ino kumwaula toina mwenka nyaka na masami na masamize toina kumusababu sabani rubali toina kubya na bugali gali pepe kuli wache kachi gwata tegera tabyawo lebyo bwiba biganye ngo kakasoli wa mazima biganye damu kasondo tuliko karenga buchali nsaba Allah rutasi wafaq Allah aljamia lima yuhibbu huwa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.